До «Свобода».
«Свобода» за тиждень. Це передача про головні події тижні, що минає, важливе, актуальне, цікаве, що лунало в наших програмах від ранку понеділка до вечора п'ятниці. З вами Людмила Ванник. Я вітаю всіх, хто нас слухає. Ось якими були теми тижня на «Свободі». Якими мають бути зміни у виборчому законодавстві? Почуємо позицію експертів та адміністрації президента.
Вони мають отримати експертні висновки Венеціанської комісії, стати законами для того, щоб у українців була можливість проводити вибори в демократичний, вільний, не переписуючи виборчого законодавства від виборів до виборів.
Чому у різних містах України оскаржують результати місцевих виборів? Чому проти колишнього головного міліціонера Юрія Луценка порушили кримінальну справу? Ми почуємо думки політиків.
Безсумнівно, що кримінальне переслідування Луценка пов'язано з політичною доцільністю. Але також не може бути жодних сумнів і те, що в його діях є склад злочину.
А також почуємо, що з цього приводу думають перехожі.
Я так вважаю, що це переслідування.
Є такий радянський закон, негласний. Своїм можна все, всім остальним по закону.
Про це і багато більше протягом години. Українська свобода – це ваша свобода.
Коли сьогодні ми чуємо, говорить Радіо Свобода, ми розуміємо, що ми вже є люди вільні, що свобода з нами.
Говорить Радіо Свобода. Бажаю, щоб разом з свободою став свобідним і весь світ, який її слухає.
Президент та його команда взялися за вдосконалення виборчого законодавства. У середу під головуванням Віктора Януковича відбулося засідання робочої групи з питань вдосконалення закону про вибори. Опозиція натомість вимагає не змінювати виборче законодавство напередодні виборів. Втім, дата парламентських виборів досі залишається невизначеною, розповідає наш кореспондент Дмитро Шурхало.
Віктор Янукович визнав, що чинні виборчі правила недосконалі і зміни до них вносити потрібно. Однак робити це безпосередньо напередодні волевиявлення громадян є недоцільним. У свою чергу, міністр юстиції Олександр Лавринович вважає, що вибори Верховної Ради мають відбуватися за змішаною мажоритарно-пропорційною системою. Міністр також позитивно оцінив досвід відмови визнавати блоки політичних партій як суб'єкти виборчого процесу, каже Олександр Лавринович.
Ми можемо пропонувати для розгляду як робочу версію, якщо це буде підтримано головою держави, роботу над проєктом закону, який буде базуватись на змішаній виборчій системі, з тим, щоб громадяни України обирали як політичну силу, так і тих конкретних представників своїх, яким вони будуть делегувати права і можуть їх знати по імені і в обличчя.
За словами голови президентської адміністрації Сергія Льовочкіна, саме змішана мажоритарно-пропорційна модель найбільше імпонує президентові.
Він бачить цю модель, по-перше, такою, що витікає з Конституції нині діючої України, і друге, таку модель, яку він неодноразово особисто чув, як бажано від своїх виборців.
Натомість голова тіньового опозиційного уряду, депутат Бютівець Сергій Соболєв, виступає категорично проти того, аби перед виборами змінювати виборче законодавство.
Янукович звик грати з правилами, а не за правилами. Саме тому напередодні виборів до парламенту України, коли б ці вибори не відбулись, блок Юлії Тимошенко наполягає на тому, щоб вибори відбувалися виключно за діючим законом, який дав можливість і в 2006, і в 2007 роках провести вибори згідно з європейськими стандартами, який дав можливість почергово то опозиції, то більшості перемагати на таких виборах.
Між тим, дата чергових парламентських виборів досі залишається невідомою. Зараз Конституційний суд розглядає подання щодо перенесення парламентських виборів на осінь 2012 того року. Проте за чинною нині редакцією Конституції вибори до Верховної Ради мають відбутися вже навесні наступного року, каже глава адміністрації президента Сергій Льовочкін.
Президент зробив заяву про те, що він визнає будь-яке рішення Конституційного суду. І в залежності від того, яке буде рішення, буде призначено дату виборів до парламенту.
На думку пана Льовочкіна, провести навесні наступного року парламентські вибори буде технічно складно. Утім, опитані Радіо Свобода експерти здебільшого схиляються до думки, що більш вірогідним є проведення парламентських виборів саме навесні 2011 року. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
А коли, на вашу думку, варто провести парламентські вибори? Навесні 2011-го чи восени 2012-го? Таке запитання поставив кореспондент Радіо Свобода на вулицях Києва. І ось що почув у відповідь.
Чим скоріше, тим краще. Тому що ці люди не дбають про народ, не дбають про націю. Вони дбають про свої кишені, про пересічного громадянина вони не дбають. І не дбають про нас, які відстояли це все. Я не знаю, де їхня совість.
Бачите, що приходять 30% на вибори, то ви самі розумієте, який може бути результат.
Тим часом результати місцевих виборів, які пройшли наприкінці минулого місяця, оскаржують в різних містах України.
Місцеві вибори 2010. Більше на сайті radiosvoboda.org.
Зокрема, у Донеччині не погоджується з підрахунками голосів місцевий осередок партії «Батьківщина». Низка донецьких комісій подала результати голосування до тервиборчкому у друкованому вигляді, тоді як дані про кількість голосів мають вписуватися у бланки протоколів. Представники опозиції припускають, що протоколи із роздрукованими даними готували заздалегідь і роздавали комісіям як взірець. Втім, донецькі суди не побачили підстав для перерахунку голосів. Про все це нам розповідала Ольга Доровських.
До рук бютівців потрапили протоколи з двох дільниць у центральному районі Донецька. Результати голосування на цих протоколах не вписані у друковану форму, а надруковані. Виглядає, що бланк протоколу друкувався разом із результатами, тоді як закон вимагає, щоб члени комісії самі вносили цифри до бланку. Кандидат на посаду міського голови Донецька Сергій Янікушин намагався в суді довести, що технічно неможливо вдрукувати результати голосування у готову форму формату А3. Тим більше, що, за його словами, в місцевих комісіях не було принтерів і комп'ютерів. Як припускає Янікушин, неосвічені члени комісії помилково підписали готову форму і подали її до тервиборчкому одним із перших – у другій ночі 1 листопада. В той час, коли фізично неможливо порахувати бюлетені в центральному районі Донецька. Протоколи з двох сусідніх комісій виглядають надрукованими на одному обладнанні, говорить Сергій Янікушин.
Тобто усіх людей, які розуміються на виборах, всі розуміють, що це неможливо зробити на виборчій дільниці. Роздрукувати формат А3. Тим більше, як вони кажуть, вдрукувати туди. Тобто вони не визнають, що це була роздруківка. Бо якщо це роздруківка, це ж явна фальшивка.
Донецький окружний адміністративний суд визнав протоколи легітимними, оскільки члени комісії могли вдрукувати результати голосування за допомогою друкарської машинки. Про устаткування міських комісій друкарськими машинками кореспондент Радіо Свобода запитав у голови Донецької облдержадміністрації регіонала Анатолія Близнюка, який відповідає за організацію виборів.
Цього я точно не знаю. Я не бачив друкарської машинки вже давно, ще з тих пір, коли на свято 7 листопада відповідні заходи з цими машинками проводились.
Донецький суд відмовив у притягненні до розгляду справи свідків, членів комісії, які підписували готові форми. Також суд не погодився провести експеримент, постаратися вдрукувати дані в готовий бланк А3. На думку бютівців, рішення суду виглядає комічним і поспішним. Натомість представники відповідача Донецької міської виборчої комісії вважають його цілком слушним, говорить заступник голови міської комісії Роман Фоменко.
Тому друкована форма жодним чином не заперечена. Крім того, цей протокол є зараз законом протоколу, є загальнодоступним в будь-якому вигляді на сайті ЦВК.
За результатами виборів у Донецьку до міської ради пройшли дві сили – партія регіонів і прогресивна соціалістична партія України. Донецьку обласну раду між собою поділяють регіонали, комуністи і тігіпківці. Причому партії регіонів в органах місцевого самоврядування всіх рівнів належить переважна більшість. Ольга Доровських, Радіо Свобода, з Донецька.
А у Харкові у вівторок близько 5 тисяч людей зібралися на Майдані Свободи, вимагаючи перерахувати голоси на виборах міського голови. Учасники мітингу висловили незгоду з результатами голосування і оголосили безстрокову акцію протесту. Вони обіцяють встановити на Майдані намети і чергувати в них доти, доки їхні вимоги не будуть почуті. На Майдані побувала кореспондент Радіо Свобода Юлія Журавльова.
Серед незгодних із результатами виборів міського голови, що зібралися на Майдані Свободи, як молодь, так і люди середнього і похилого віку, кажуть, як і раніше, вірять в силу Майдану, а ще більше сподіваються на суд, хай не український, то європейський.
Ми за чесні вибори! Ми за чесні вибори!
Коли-то
Сталин сказал интересную фразу. Главное в выборах не за кого голосуют, а кто подсчитывает. Понимаете, вот это вот как раз наш случай.
Подадут в Европейский суд в результате.
Европейский суд, скажем.
З імпровізованої сцени, яку облаштували на вантажівці, один із лідерів Майдану 2004 року, народний депутат Володимир Філенко, нагадав про численні фальсифікації, що їх зафіксували під час голосування та підрахунку голосів у Харкові партія «Батьківщина» і закликав владу перерахувати голоси, якщо це неможливо провести повторні вибори.
Ви бачили, як вони готували фальсифікації, друкуючи невраховані бюлетені. Ми кожного дня, вибачте, накривали чергу типографію, запитували, на що ви так багато друкуєте. Вони хотіли вкинути дуже багато, вони хотіли вкинути відсотків 60, щоб начебто в нас не було питань. Вони розповідали, та що там той Аваков, він не набере 7%. Тоді, коли вже перерахували, ви бачили, що творилося світло на дільницях. Що творилося в територіальній виборчій комісії?
У суді намагався домогтися перерахунку голосів на 56 дільницях Харкова і визнати бездіяльність міської виборчої комісії у питанні підготовки та проведення виборів. Кандидат на посаду міського голови від «Батьківщини» Арсен Аваков. За офіційними результатами виборів він посів друге місце, поступившись провладному кандидату Геннадію Кернесу. Але апеляційний суд Харківської області поставив крапку у справі і відмовив позивачу у задоволенні усіх вимог. Натомість Аваков обіцяє не зупинятися і дійти до Європейського суду.
Якщо Кернес хоче бути міським головою, він має бути легітимним міським головою. Треба перерахувати бюлетені, треба розглянути всі 196 скарг, які не розглянуті, і після цього встановити реальний результат і сказати, результат такий, і ми його приймаємо.
Результат такого, ми його приймаємо.
Сказав Аваков на мітингу на Майдані Свободи. Тим часом провладний кандидат Геннадій Кернес впевнений, вибори у Харкові відбулися чесно і демократично, однак стверджує, що погодився б із будь-яким рішенням суду. Чергувати в наметах обіцяють доти, доки їхні вимоги не будуть почуті, а поки продовжують збирати підписи за перерахунок голосів, які планують передати президенту і ЦВК.
Проти колишнього міністра внутрішніх справ Юрія Луценка порушили кримінальну справу. Його звинувачують в тому, що водій екс-міністра отримав незаконне підвищення по службі, а відтак і підвищену пенсію. З екс-міністра взяли підписку про невиїзд. Сам Юрій Луценко відкидає звинувачення і стверджує, що його переслідують за політичними мотивами. А подробиці нам розповідав Дмитро Шурхало.
Юрія Луценка звинувачують у розкраданні бюджетних коштів. За словами заступника міністра внутрішніх справ Василя Фаринника, водій екс-міністра впродовж двох років з моменту працевлаштування в МВС отримав спеціальні звання від капітана до підполковника і мав чималу заробітну плату. Після допиту в Генпрокуратурі Юрій Луценко у коментарі журналістам відкинув звинувачення.
Мова йде про те, що я нібито вступив у зговір із своїм водієм і створив умови для нарахування йому зайвої пенсії, котра дорівнює приблизно зайвих 40 тисяч гривень. Три слідчі Генпрокуратури в особливо важливих справах розслідують, як керівник міністерства 300 тисяч чоловік підписав наказ, яким 40 тисяч гривень пенсійний фонд нарахував зайвого одному з працівників міністерства.
Юрій Луценко також повідомив, що один з відомих регіоналів попереджав його про можливі проблеми.
Якщо я буду продовжувати критикувати партію регіонів і підтримувати Тимошенко, я буду мати проблеми. Ці проблеми наступили минулої п'ятниці через порушення кримінальної справи.
Ще місяць тому депутат-регіонал Іван Мирний, коментуючи заяви колишнього міністра, порадив тому готувати теплі речі для камери попереднього затримання. Експерт із правнича правоохоронних питань Володимир Бойко наголошує, що це вже не перші звинувачення на адресу Юрія Луценка з приводу зловживань службовим становищем на посаді міністра внутрішніх справ.
Якщо раніше велося про польоти міністра, і можна було говорити, що він не знав, що ці вертольоти не можна використовувати для приватних поїздок, що він літав по своїх службових справах, то тепер все абсолютно ясно, чітко і зрозуміло. Тобто прокуратура поставила мету притягнути Луценка до відповідальності. Вони шукали не великий обсяг обвинувачень. Вони шукали епізод, який є абсолютно достеменним і має чітку доказову базу.
Разом з цим експерт зазначає, що попередникам та послідовникам Юрія Луценка на посаді можна висунути схожі обвинувачення.
Висунути сумніву, що кримінальне переслідування Луценка пов'язано з політичною доцільністю. Але також не може бути жодних сумнів і те, що в його діях є склад злочину.
На підтримку Юрія Луценка виступив блок Юлії Тимошенко. У поширеній цією політичною силою заяві йдеться про те, що переслідування Луценка позбавлене будь-яких правових підстав і має винятково політичний характер. На думку бютівців, порушення кримінальної справи проти Юрія Луценка та обрання запобіжного заходу у вигляді підписки про невиїзд дуже схожі на подяку нового генпрокурора президентові за призначення на цю посаду. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
А як, на вашу думку, справа проти Юрія Луценка – це помста політичному опонентові чи боротьба зі зловживаннями попередньої влади? Ось як на це дивляться перехожі Києва.
Люди, які займають високі посади, вони зловживають і владою, і своїм становищем. Звідки в них такі машини, квартири, дома? Я думаю, що всі представники влади причетні до корупції. Але щось треба починати. Із когось.
Я так вважаю, що це переслідування. Кожна влада хоче більше завоювати на свою сторону.
На мій погляд, це політичне переслідування. Ну, тому що якраз на всю опозицію знаходять якраз причини, як прийшла партія регіонів до влади. Є такий радянський закон, негласний. Своїм можна все, всім остальним по закону.
Це «Свобода за тиждень» і у цій частині нашої підсумкової передачі такі теми. Міжнародна амністія стурбована затриманням її активістів житомирською міліцією.
Я все, что произошло, могу назвать одним словом – беспредел. Ніхто нічого не об'ясняє, вели себе як бандити.
Підвищення пенсійного віку для жінок не буде. Яку ж альтернативу пропонує уряд?
Сплачувати пенсійні внески з цієї заробітної плати, а не тільки обмеження там 16 тисяч чимось зараз. І найголовніший компенсатор – це є створення робочих місць.
Ми розповімо про українку, переможецю в молодіжному чемпіонаті світу з шахів.
Коли мені було 3 роки, то дідусь став зі мною грати в шахи. І нам обом подобалося.
Про це і більше дізнаєтеся буквально за хвильку. Яким запам'ятають цей день в Україні та світі?
Ви отримали владу. Ви обіцяли навести порядок.
І збирати чесно, а не фальсифіцировати.
Свобода сьогодні.
Вони його примусово вивели з посольства, відразу передали представникам кримінальної поліції Чеської Республіки.
Такий депутат, який вважає, що за кожне слово у нього починається депресія, то він повинен працювати не в сесійній залі, а, скажімо, ось тут у гардеробні.
Це «Свобода сьогодні». Слухайте нас о 7 вечора щодня, крім вихідних. З вами «Свобода за тиждень». Перед мікрофоном Людмила Ванник. І далі поговоримо про таке. Міжнародна амністія стурбована тим, що міліція в Житомирі затримала її активістів та колишніх в'язнів сумління. 4 громадян Білорусі і 2 громадян України минулого тижня просиділи кілька днів у камері попереднього ув'язнення після того, як правоохоронці знайшли у помешканні, де вони перебували, марихуану. Натомість затримані заявляють, що наркотики їм підкинули, щоб дискредитувати їхню діяльність як правозахисників і як білоруських опозиціонерів. Ці подробиці розповідала Мар'яна Драч.
В епіцентрі скандалу опинилися 2 координаторів міжнародної амністії в Житомирі – білорус Ігор Коктиш та його дружина, українка Ірина Тютюник, та їхні друзі, серед яких білоруські опозиціонери. Вони заявляють про те, що міліція без ордеру на обшук прийшла в день 3 листопада до житомирської квартири, де вони перебували. Під час обшуку слідчі знайшли 10 грамів марихуани. В інтерв'ю Радіо Свобода Ігор Коктиш заявив, що наркотики підкинули і поскаржився на брутальні дії міліції.
Я все, що трапилося, можу назвати одним словом – беззаконня. При затриманні ніхто нічого не пояснював, вели себе як бандити. Мені, наприклад, зламали палець на нозі, ударом в ногу, заламавши руку і зверху сівши на мене, притиснули обличчям до підлоги.
Житомирська міліція пояснює, що отримала оперативну інформацію про те, що в одній із квартир виготовляють і вживають наркотики. Керівник відділу по боротьбі з незаконним обігом наркотиків на Житомирщині Сергій Дзюбенко переконаний, що перевірка була правомірною.
Зразу після затримання
було проведено їхнє медичне обслідування в Житомирському наркологічному диспансеру. Шести осіб, у трьох показало вживання наркотиків, виявлено на канабіноїд, який залишається в сечі після вживання наркотичного засобу марихуани.
Але Ігор Коктиш вважає, що ці дані було сфальсифіковано, щоб дискредитувати його ім'я та ім'я його колег. Незалежно від того, чи затримані в Житомирі білоруси та українці вживали марихуану, дії міліції потрібно ретельно перевірити. Сказала Радіо Свобода представниця міжнародної амністії в Лондоні Гезер Макгіл.
Незалежно від суті можливого правопорушення, нікого не можна тримати за ґратами протягом трьох днів без зв'язку зі зовнішнім світом. Ні до кого не можна брутально ставитись, незалежно від того, вони винні чи ні.
Ще до заяви з Лондона українська міліція призначила службове розслідування інциденту в Житомирі. Але поки в місті не змогли повідомити Радіо Свобода, коли ж будуть результати перевірки.
Поки в мене матеріалів немає, значить вона ще не закінчена.
Мар'яна Драч, Радіо Свобода.
Чи знаєте ви, що попри економічні потрясіння минулого року, трудові мігранти посилають додому більше грошей, ніж раніше? У глобальному вимірі обсяг грошових переказів заробітчан вимірюється сумою, що може сягнути 325 мільярдів доларів цього року. Очікують, що українські заробітчани надішлють своїм родинам майже 5 мільярдів і 300 мільйонів доларів. Докладніше про це розповідала Марія Щур.
У період економічної кризи грошові перекази заробітчан скоротилися дуже незначно і очікується, що протягом наступних років вони ще зростуть, говорять автори довідника Світового банку з міграції та переказів. Ба більше, перекази виявилися найбільш надійним джерелом доходів не лише для родин заробітчан, але і для їхніх країн. Ці дані здивували навіть фахівців, говорить голова відділу міграції та переказів Світового банку Ділі Прата.
Це був сюрприз, бо ми очікували, що через глобальну кризу перекази скоротяться дуже сильно. Вони зараз наближаються до обсягу прямих іноземних інвестицій до країн, що розвиваються.
Якщо прямі іноземні інвестиції скоротилися на 40% протягом останніх двох років, то перекази заробітчан впали лише на 5,5%, а цього року вже підскочили на 6%. Найбільшими отримувачами переказів є Індія та Китай. А от лідером серед країн, чия економіка напряму залежить від переказів, є Таджикистан, де перекази заробітчан складають 35% від валового внутрішнього продукту. Наздоганяє його ще одна пострадянська країна – Молдова. Ця країна залежить від переказів на 23%. Для України перекази хоч і не настільки важливі, але і її економіці було би сутужно без них. Адже її близько 6,5 мільйонів мігрантів посилають додому близько 5 мільярдів 300 мільйонів доларів. А це складає половину від прямих закордонних інвестицій і шосту частину валютних резервів країни. Найбільше українці виїжджають працювати до Росії, Польщі і Сполучених Штатів, а приїжджають в Україну працювати переважно люди із колишнього Радянського Союзу, з Росії, Білорусі і Казахстану. У 2010 році головними цільовими країнами для мігрантів залишаються Сполучені Штати, Росія, Німеччина, Саудівська Аравія та Канада. Марія Щур, Радіо Свобода.
Тим часом українці активно скуповують іноземну валюту. За даними Нацбанку, в жовтні населення придбало валюти на 1 мільярд 900 мільйонів доларів більше, ніж продало. Порівняно з вереснем купівля валюти зросла на 8%, а продаж скоротився на 2%. Про що свідчить ця тенденція, дізнавалася Надія Шерстюк.
На думку фінансистів, величезна популярність іноземної валюти серед населення зумовлена тим, що більша частина бізнесу через посилення податкового тиску пересунулося у тінь. Прем'єр-міністр України Микола Азаров, втім, запевнив, що гривня, цитую, не просто достатньо стійка, а абсолютно стабільна. Але оптимізму глави уряду киянка Олена не поділяє. Вона не довіряє гривні і свої заощадження робить в іноземній валюті, переважно у доларах.
В якийсь момент часу тримати депозити у гривні буде більш вигідно через більший соцій відсоток депозиту, і при чому коливання курсів щодо іноземних валют не буде більшим, ніж відсоток депозиту, то, звісно, я приведу на короткострокову довгостроковий терміновий депозит гривні.
Обвалу гривні, як це сталося 2 роки тому, не буде, запевняє президент Асоціації українських банків Олександр Суганяко. Гривня може ослабнути через інфляцію.
Це замикається у політиці, тому що якщо у нас буде величезний дефіцит бюджету, якщо у нас не буде коштів, чим цей дефіцит покривати, то очевидно, що верстат буде працювати, інфляція буде.
Нині ситуація з гривнею під контролем, оскільки Національний банк має достатні валютні надходження, зазначає економіст Володимир Лановий. Проте вже в недалекому майбутньому гривня може захитатися.
Це залежить від Міжнародного валютного фонду. Ми повністю тепер залежні від того, дадуть нам за кордону гроші чи не дадуть. Україна живе в борг, в тому числі валютного забезпечення немає.
За неофіційними минулорічними даними, українці тримали у панчосі від 40 до 60 мільярдів доларів. За півроку з осені 2008 року вкладники зняли з депозитів близько 120 мільярдів гривень.
І ще одне повідомлення від Надії Шевцюк у нашій підсумковій передачі. Український уряд не підвищуватиме пенсійний вік для жінок. За словами віце-прем'єра Сергія Цігіпка, Кабінет міністрів знайшов так звані компенсатори – альтернативні джерела наповнення державного бюджету. В чому вони полягають і чи справді варто Україні підвищувати пенсійний вік, як це вже зробили за кордоном, про це далі у репортажі.
Влітку цього року Україна підписала меморандум з Міжнародним валютним фондом, в якому зобов'язалася вже з 2010 року підвищувати пенсійний вік для жінок. Тепер, за словами віце-прем'єр-міністра Сергія Тігіпка, уряд не лише скасував ці зобов'язання, але й знайшов інші шляхи, як наповнювати державну казну. На думку партійної соратниці Сергія Тігіпка, екс-голови Держкомітету підприємництва Олександри Кужель, запропоновані компенсатори – це насамперед обмеження пенсій, мається на увазі пенсії у 30 і 50 тисяч гривень.
По-друге, сплачувати пенсійні внески з цієї заробітної плати, а не тільки обмеження там 16 тисяч зараз. І найголовніший компенсатор – це є створення робочих місць.
В Україні постійно зростає дефіцит пенсійного фонду. За 2 останніх роки він зріс майже на 10 мільярдів гривень, до 26,5 мільярдів. Якщо не зробити ніяких змін, за рік він підніметься до 37 мільярдів гривень. Долати таку нестачу можна двома шляхами – або підвищувати пенсійний вік, або зменшувати пенсії. Але такі кроки є для влади політичним самогубством, зазначає опозиційний депутат-економіст Сергій Тірьохін. І якщо від них відмовляться, тоді зростуть податки.
От чого протестують зараз дрібні і середні підприємства? Не за того, що там збільшується там податок фіксований з 200 до там 600 гривень, та раді Богу. А за того, що вони вводяться в загальну систему пенсійного оподаткування без будь-яких гарантій, що вони цю пенсію отримують в кінці свого життя.
Чи можна виправдати підвищення пенсійного віку, запитали ми у перехожих на вулиці.
Пенсійний вік не можна додати, тому що мужчина не доживає навіть до пенсійного віку. А самі жінкам тим більше не за цього підвищувати. Ну, вони ж більше працюють, як мужчини.
Роботи дуже мало, люди не загружені. Якщо повищати, то представляєте, яка увеличиться безробітниця.
Якщо влада все ж таки наважиться підвищити пенсійний вік в Україні, це робитимуть поступово до 2020 року. Як зазначив народний депутат від партії регіонів Олександр Стоян, підвищення стосуватиметься людей, котрим нині виповнилося 38-45 років.
Більше про це читайте на сайті radiosvoboda.org. Вебсайт Радіо Свобода відтепер можна переглянути на вашій мобілці. Для цього просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi. Українка Юлія Осмак перемогла у молодіжному чемпіонаті світу з шахів, що проходив у Греції. Про це вже писали і говорили багато. До цього 5 років дівчинка поспіль посідала перші місця в Україні та Європі. Більшість фінансових витрат, необхідних для поїздок на змагання, досі брали на себе батьки чемпіонки. Проте Міністерство у справах сім'ї, молоді та спорту, а також Федерація шахів України обіцяють юній чемпіонці фінансову підтримку. Кореспондент Радіо Свобода Євген Солонина зустрівся з дівчинкою і більше про це ми дізнаємося з його розповіді.
12-річна киянка Юлія Осмак почала грати у шахи раніше, аніж навчилася читати і писати. Як тільки дівчинка пішла до школи, мати віддала її до секції шахів Київського палацу дітей та юнацтва. Досягнути успіху їй допомогли рідні та тренер секції Леонід Бородін, говорить Юлія Осмак.
Мій дідусь просто дуже любив грати в шахи. Коли мені було 3 роки, то дідусь став зі мною грати в шахи. І нам обом подобалося. Потім мене віддали у секцію шахів.
Днями Юлія повернулася зі світової першості у Греції, де стала чемпіоном світу з шахів у номінації до 12 років. У важкій фінальній грі вона відвоювала титул переможця в російської спортсменки, розповідає Юлія Осьмак.
Це була дуже цікава гра, бо я грала зі своєю суперницею ще з чемпіонату Європи. Вона була чемпіонкою Європи, було цікаво в неї виграти.
Ольга, мати чемпіонки, їздить із нею на змагання, каже, що донедавна ані держава, ані спортивні об'єднання їй в цьому не допомагали. Декілька талановитих шахісток, з якими раніше Юлія змагалася за перше місце в Україні, вже виступають за збірні інших держав. Однак Ольга Осьмак переїжджати з дочкою за кордон не хоче.
Зараз у нас така ситуація і в Україні, і у шахах, що все непросто. Ми скільки їздили, стільки натерпілися. Зараз якесь світло з'явилося в кінці нашого тунеля темного. Бо з'явився новий президент федерації. Ми б хотіли жити в своїй країні і виступати за свою країну.
Дівчинка отримає урядову премію за перемогу, обіцяє головний тренер із шахів Міністерства у справах сім'ї, молоді та спорту Іван Захарчук.
Дитина дуже талановита, робимо наказ міністерства і буде виділена премія в розмірі згідно чинного законодавства, конкретно буде буквально на днях вирішено.
Окрему стипендію для Юлії Осьмак та інших талановитих шахістів обіцяють затвердити і в Українській федерації шахів. Тим часом Юлія готується до наступних змагань. Тренується 2 години на день на купленому батьками старому електронному шаховому тренажері. Тоді як її конкуренти з інших країн користуються найсучаснішою технікою та урядовою підтримкою. Євген Солонина, Радіо Свобода, Київ.
Українська свобода. Послухав сам. Розкажи сусідам.
Це «Свобода за тиждень». Перед мікрофоном Людмила Ванник і в цій останній частині передачі про таке. Про що домовилася група 20 на своєму саміті?
На прес-конференції перед початком саміту президент США Барак Обама висловив впевненість, що сеульський саміт буде продуктивним.
Чому російські журналісти закликають президента Росії захистити їх від насильства?
В Росії стало вже абсолютно нормальним погрожувати журналістам, які висловлюють свої думки так, що вони не відповідають точці зору влади.
У Сполучених Штатах викрили афери з німецькими фондами відшкодування.
This group of people whose intent was to steal were recruiting people to pretend to be Holocaust survivors.
Ми розповімо також про сенсацію німецьких мистецтвознавців.
У центрі Берліна поблизу Червоної ратуші зараз прокладають продовження однієї з ліній метро. Лопата робітника якось наштовхнулася на металевий предмет, яким виявилася одна із скульптур.
І також розповімо про багато-багато більше після оголошення.
Україна в Європі. Як перетворити географічну реальність у політичну? Хто чекає на Україну в ЄС?
The European Express Package doesn't mean automatically the next year's membership.
Чому її так важко відпустити?
Некоторі отраслі російської, української економіки друг без друга просто не можуть существовать.
Програма «Європейська свобода». Український путівник в ЄС.
А ви слухаєте «Свободу за тиждень». Дводенні переговори в Сеулі лідерів найпотужніших 20 країн світу закінчилися досягненням певного порозуміння. Група 20 домовилася утримуватися від конкурентної девальвації, тобто умисного здешевлення своїх валют з метою полегшення конкуренції своїх товарів на світових ринках. Про це розповідала нам Марія Щур.
У спільній декларації лідери країн групи 20 зобов'язалися розробити орієнтовні рекомендації, що визначатимуть та намічатимуть спосіб усунення великих торговельних дисбалансів, які впливають на стабільність зростання світової економіки. Ця домовленість стала компромісом між Сполученими Штатами, що наполягали на встановленні обмежень на розмір торгового дефіциту та надлишку, але найбільші світові експортери – Китай та Німеччина – торпедували цю пропозицію. Виступаючи на прес-конференції після закінчення саміту, президент Барак Обама заявив, що країни з великим надлишком торговельного балансу мають відмовитися від нездорової залежності від експорту.
Some countries are running large surpluses.
Деякі країни мають великі торговельні надлишки, інші – дефіцит. Простіше кажучи, ми ризикуємо знову потрапити до того дисбалансу, який став однією з причин економічної кризи і загрожує відродженню світової економіки.
Ключовим питанням саміту було питання обмінних курсів. На переконання Сполучених Штатів, курс китайської валюти юаню є штучно заниженим. А це дає нечесну перевагу китайським товарам у торгівлі зі світом. І до того Китай накопичує великі запаси іноземної валюти. Президент Обама ще раз повернувся до цього питання під час прес-конференції в Сеулі.
Китай використовує величезні суми грошей для інтервенції на валютному ринку, щоб підтримувати низький курс юаня. На нашу думку, і ми про це сказали, що важливо, щоб Китай поступово перейшов до системи, що ґрунтується на ринку.
А тим часом Сполучені Штати самі мають захищатися від звинувачень у штучному заниженні курсу долара, адже Федеральна резервна система, що виконує роль Центрального банку, заявила про намір випустити в обіг додаткових 600 мільярдів доларів для стимуляції зростання економіки. Вторинним ефектом від цієї дії є послаблення курсу долара. Сполучені Штати заявляють, що про порушення ринкових правил не йдеться, бо курс долара встановлює ринок. Оскільки спільної думки у цих питаннях досягнути не вдалося, у заключному комюніке не пролунав конкретний заклик до країн припинити девальвацію своїх валют. Суперечка між США і Китаєм також не була розв'язана, бо Китай пообіцяв відповісти на протекціоністські дії США власними обмеженнями. Марія Щур, Радіо Свобода.
Російські журналісти закликали президента Медведєва захистити їх від насильства. Відкритого листа з таким закликом у понеділок опублікувала газета «Комерсант». На минулих вихідних журналіста цього видання, 30-річного Олега Кашина, побили так сильно, що він впав у кому. У російському інтернеті поширюється 1,5-хвилинне відео з камер зовнішнього спостереження, що виглядає як брутальне побиття Олега Кашина. Його показували і на державному телебаченні. У відкритому листі до президента російські журналісти наголошують, що лише цього року загинуло 8 їхніх колег. І що тут йдеться не про безпеку журналістів, а й про право суспільства на те, щоб висловитися і бути почутим. Ось як цю проблему бачить московський оглядач Радіо Свобода Віталій Портников.
Я хотів би звернути увагу не тільки на те, що відбувається сьогодні із російськими журналістами, і навіть не на реакцію влади, тому що ми знаємо, що президент Дмитро Медведєв особисто під контролем тримає цю справу. Я хотів би звернути увагу на те, що в Росії стало вже абсолютно нормальним погрожувати журналістам, які висловлюють свої думки так, що вони не відповідають точці зору влади. Нагадаю, що на інтернет-сайті організації «Молода гвардія єдиної Росії», яка використовується владою для боротьби із своїми опонентами, був розміщений портрет Кашина із написом «Буде покараний». Нагадаю, що губернатор Псковської області, пан Турчак, який також погрожував Олегу Кашину, колишній керівник цієї організації. І це також є досить важливим симптомом того, що в рамках абсолютно штучного, деілогізованого утворення кар'єристів фактично плекається ідея, що людей, які не погоджуються із тим, як робляться кар'єра в сьогоднішній Росії, як діє влада, як вона ставиться до суспільства, що цих людей треба карати. Це досить важливий момент, який є симптомом загального неблагополуччя в цій державі. Я пишаюсь тим, що студенти факультету журналістики Московського університету, який я закінчив, навіть ось зараз, в цій ситуації суспільної байдужості і ситуації, активісти провладних організацій можуть безкарно погрожувати журналістів, вибіг з вікна факультету плакат, в якому вимагають знайти замовників цієї розправи над Кашином. А факультет журналістики знаходиться навпроти Кремля. Я сподіваюся, що російські можновладці цей заклик побачать.
Не прочитав в газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
Німецькі мистецтвознавці та археологи говорять про справжню сенсацію, а правлячий бургомістр Берліна навіть про невелике диво. На місці будівництва метро виявили скульптури, які нацисти свого часу затаврували як дегенеративне мистецтво. Понад 60 років вони вважалися такими, що пропали безвісти. Нині ж на них знову можна подивитися в новому музеї у німецькій столиці. Там побував Ярослав Кандиба.
Перед новим музеєм на музейному острові в Берліні вишуковуються черги. Люди приходять подивитися на маленьке диво, як назвав недавню знахідку правлячий бургомістр німецької столиці Клаус Воверайт. 11 скульптур класичного модернізму. У 30-х роках нацисти повісили на такі мистецькі твори ярлик дегенеративного мистецтва. З музеїв і приватних збірок тоді вилучили близько 20 тисяч творів мистецтва. 1937 року провели виставку цієї колекції в Мюнхені, а потім частину її обміняли на тверду валюту, продавши за кордон. Доля подальших об'єктів залишається невідомою. І от тепер ця знахідка. 8 робіт науковцям уже вдалося ідентифікувати. Вони справді належать до так званого дегенеративного мистецтва.
25 вересня, коли вже почистили всі знайдені скульптури, ми зібралися в майстерні, запросили реставратора. Цієї ночі ми ще довго не могли заснути, оскільки з'ясували, які шедеври були серед знахідок, наприклад, танцівниця Марка Моля.
Згадує головний археолог землі Бранденбург Матіас Вемгоф. До знайдених скульптур належить і робота одного з найвизначніших німецьких скульпторів початку 20-х років Едвіна Шарфа. Портрет актриси Анні Меверс, яку митець створив у період між 1917 та 1920 роками, а також скульптури Ото Френдліха, Ото Баума, Рудольфа Белінга. Виявити витвори мистецтва, що зникли понад 60 років тому, вдалося ж завдяки щасливому випадку. У центрі Берліна, поблизу Червоної ратуші, зараз прокладають продовження однієї з ліній метро. Лопата робітника якось наштовхнулася на металевий предмет, яким виявилася одна із скульптур. Згодом за 10 метрів від місця знахідки помітили подальші об'єкти. Тепер науковці розмірковують, яким чином ці твори мистецтва могли туди потрапити. Раніше на місці розкопок стояв будинок з квартирами і офісними приміщеннями. Швидше за все, статуетки перебували у власності одного з мешканців 4-поверхового будинку, який згорів наприкінці літа 1944 року. Уже є й перші припущення, в кого саме з мешканців зберігалися скульптури. Низка фактів говорить про те, що це міг бути юрист Ервін Овердік.
Мушу водночас з усією чіткістю сказати, що ми не маємо доказів того, що скульптури справді були в руках Ервіна Овердіка. Ми маємо тільки таке припущення. Принаймні, на місці розкопок знайшли також сейф з його офісу, який перебував на одному рівні зі скульптурами.
Розповідає Матіас Вемгоф. До речі, керівництво меморіального центру Ядвашем свого часу відзначило Овердіка за його внесок у порятунок євреїв під час нацистського режиму. Разом з дружиною Шарлоттою він сховав у своїй квартирі свого працівника Мартіна Ланге. Тепер науковці намагаються з'ясувати, чи справді Овердік врятував від знищення і твори дегенеративного мистецтва, і чи не було в його офісі, крім скульптур, ще й картин, які, однак, можливо, згоріли під час пожежі. Історикам і мистецтвознавцям доведеться ще чимало попрацювати, аби встановити шлях, який довелося пройти творам з колекції так званого дегенеративного мистецтва. Ярослав Кандиба з Німеччини для Радіо Свобода.
У Сполучених Штатах федеральна прокуратура висунула звинувачення у крадіжці десятків мільйонів доларів групі працівників фондів компенсації жертвам Голокосту. Йдеться про два фонди, фінансовані Німеччиною, яка виплачує відшкодування євреям, що пережили Голокост, в'язням гетто на окупованих територіях СРСР і тим, чиї родини евакуювалися, рятуючись від гітлерівців під час Другої світової війни. На зв'язку із Нью-Йорка з нами був Юрій Дулерайн, і, власне, від нього ми дізналися, про які розміри розкрадання йдеться у цих звинуваченнях.
Великі розміри, понад 40 мільйонів доларів. Одноразові виплати на суму 3600 доларів розподіляє організація в Нью-Йорку під назвою «Конференція у справах єврейських матеріальних претензій Німеччині». І, як заявив у Нью-Йорку окружний федеральний прокурор Прід Барара, група корумпованих працівників цієї конференції протягом 16 років привласнювала гроші, виплачувані Німеччиною на підставі фальсифікованих документів тим іммігрантам, які не мали права на компенсацію. Звинувачення пред'явлено 17 особам. Усього було подано понад 5500 фіктивних заяв і отримано десь 42 мільйони доларів незаконного відшкодування. Газета «Нью-Йорк Таймс», щоправда, зазначає, що вкрадені гроші становлять менше 1% виплат за роки існування програми, Людмила.
Юрій, а як це робилося? За якою схемою?
Конференція у справах претензій, за словами прокурора, стала жертвою групи шахраїв на чолі з Семеном Домніцером, колишнім директором одного з тих фондів. Про техніку злочину розповів Грегорі Шнайдер, виконавчий віце-президент конференції претензій.
This group of people whose intent was to steal were recruiting.
Група, маючи намір вкрасти гроші, рекрутувала людей, щоб ті видавали себе за жертв Голокосту. Існувала фабрика, що виготовляла фальшиві документи, а декілька працівників конференції претензій оформлювали їх. Тобто це була змова зі злочинними намірами. Бажаючи знаходили вони у районі Брайтон-Біч на півдні Брукліна в Нью-Йорку, де мешкає чимало іммігрантів з України. Серед обвинувачених називають Валентину Ромашову, Поліну Старосельську, Лілію Українську, Раїсу Белгородську і Галину Трутіну-Демчук. Доходило до того, що шахраї-службовці, Людмило, оформлювали виплати на самих себе і власні родини. Прокурор Барара підкреслив, що шахраїв було викрито завдяки внутрішньому розслідуванню, проведеному конференцією у справах претензій. У перебігу внутрішньої перевірки звернули увагу на те, що в деяких документах на виплату були однакові дати народження, причому післявоєнні дати. Як заявила Джаніс Федарсік, директор Нью-Йоркського відділення Федерального бюро розслідувань, працівники, що нині опинилися під слідством, відігравали чільні ролі у створенні, оформленні і просуванні фіктивних претензій. Грегорі Шнайдер каже:
We are both sickened and relieved. We're relieved because we...
Нам водночас і огидно, і легше стало. Легше, бо ми викрили це і повідомили федеральні органи в листопаді 2009 року. Отож, вже рік, як ми тісно співпрацюємо з ФБР, щоб завершити справу. Як подивитися на те, що зробили злодії, можна лише відчувати огиду щодо цієї кримінальної діяльності, каже він. А Джуліус Бермен, голова конференції у справах претензій, каже в заяві для преси: ми обурені тим, що є особи, які з метою самозбагачення могли красти гроші, призначені для тих, хто пережив найжахливіший злочин в історії людства. Ми зітхаємо з полегшенням, бо злочинців буде покарано, а ми зможемо працювати далі. Людмила.
Це був Юрій Долерайн про аферу із фондами відшкодування жертвам Голокосту. Адам Ротфельд, екс-міністр закордонних справ Польщі, стверджує, що митрополит Української греко-католицької церкви Андрей Шептицький повинен отримати титул праведника світу. Цей впливовий польський політик наголошує, що неодноразові несправедливі рішення ізраїльського музею Яд Вашем щодо Шептицького лягають тінню на авторитет цієї установи. Проте чому Ротфельд переконує державних та громадських діячів у необхідності визнання митрополита Шептицького праведником світу, розповідав кореспондент Радіо Свобода у Варшаві Ростислав Крамар.
Професор Адам Ротфельд – дуже зайнятий політик. Він співголова польсько-російської комісії з важких питань та член так званої групи мудреців Північно-Атлантичного блоку, котра саме створила проект нової стратегії НАТО. Проте він знайшов час, аби взяти участь у варшавській дискусії «Праведники та забуті» брати Клементій та Андрій Шептицький. На думку Ротфельда, надання титулу праведника Андрею Шептицькому – справа честі для тих, хто зобов'язаний митрополитові життям. Учасники дебатів намагалися відповісти на питання, чому меморіал пам'яті Яд Вашем, всупереч неодноразовим звертанням врятованих євреїв, дотепер не визнав Шептицького праведником світу. Під час дискусії йшлося про те, що особи, відповідальні за надання почесного титулу, керувалися антиісторичними аргументами. Зокрема, закидали Шептицькому співпрацю з фашистською Німеччиною, не вникаючи в нюанси та обставини воєнних подій, а також посилаючись на документи сумнівного походження. Як сказав Адам Ротфельд,
особи, які подаємо, це має дуже
Люди, котрі в Яд Вашем ухвалювали рішення про ненадання титулу праведника Андрею Шептицькому, мають досить слабке, можна навіть сказати, майже нульове уявлення про цю справу. Вони жили в інших обставинах, тож це рішення вони ухвалювали так само, як ухвалюється багато адміністративних рішень на підставі якихось доносів, папірців та різних документів, що були свідомо сфабриковані.
Ротфельд розповів присутнім історію свого врятування. Він був одним із тих єврейських дітей, яких за дорученням митрополита Шептицького переховували греко-католицькі монахи. Ченці з монастиря в селі Унів вивезли його ще трирічним хлопчиком із рідного містечка Перемишляни на Львівщині і сховали в монастирі. Адам – єдиний з усієї родини Ротфельдів, хто вцілів під час Голокосту. В цілому, завдяки Шептицькому врятувалося 150 євреїв, більшість із них – діти. У 2005 році Адам Ротфельд, на той час міністр закордонних справ Польщі, встановив в Унівському монастирі меморіальну дошку з подякою за порятунок героїчним братам Шептицьким. Ротфельд вважає дивним той факт, що Яд Вашем, надаючи титул праведника Клементію Шептицькому, брату Андрея, злегковажив головного організатора акції рятування євреїв.
Парадокс полягає в тому, що Андрей Шептицький, який був тією людиною, котра ухвалювала рішення, яка відігравала ключову роль у рятуванні євреїв, не отримав титулу праведника світу, хоча не раз багато людей, зокрема я, зверталися в цій справі. Мушу сказати, що це погано свідчить про інститут Яд Вашем.
Доброго свідецтва інститутові Яд Вашем.
У коментарі для Радіо Свобода Ротфельд наголосив.
Для людей, які зустрілися з Шептицьким, він є праведником. Я вважаю, що для інституту Яд Вашем було б честю визнати Андрея Шептицького праведником світу. Для Шептицького це не має значення, та це має значення для Яд Вашем, оскільки свідчитиме про чесність і порядність установи.
Ротфельд переконаний, що в Яд Вашем ухвалять справедливе рішення ще за життя тих, кого Шептицький врятував від смерті. А в коментарі для Радіо Свобода Ротфельд наголосив, що навіть колишній голова тієї комісії, котра не раз голосувала проти визнання митрополита Шептицького праведником світу, незадовго до своєї смерті змінив свою думку. Він визнав свою помилку в справі Шептицького і ствердив, що її потрібно виправити. Чим швидше цю помилку виправлять, тим краще, підсумував Ротфельд. З Варшави для Радіо Свобода Ростислав Крамар.
Італія, яка славиться надзвичайним культурно-історичним багатством, цими днями стала кричущим прикладом недбалого ставлення до світової спадщини ЮНЕСКО. У відомому археологічному музеї міста Помпеї повністю обвалився дім гладіаторів, зведений майже 2000 років тому. За попередніми висновками, антична споруда завалилася через сильні дощі. Водночас в Італії не приховують, що археологічна спадщина у Помпеях занепадає, а причина часто криється в елементарній безгосподарності. Ці подробиці розповідала Наталка Кудрик.
Величезна купа каміння залишилася від будівлі, яка пережила виверження вулкану, землетрус і бомбардування Другої світової війни. Око допитливого туриста вже не милується, а дивується, як можна за сучасних будівельних технологій та з талантом італійських реставраторів не вберегти такий скарб. Дім гладіаторів був розташований на головній вулиці міста Помпеї, знищеного 79-го року внаслідок виверження вулкану Везувій. Будівлю називали ще школою гладіаторів, бо там вони тренувалися і нібито зберігали свою зброю. На щастя, внаслідок обвалу ніхто не потерпів, бо це сталося рано вранці, та й будинок був огороджений.
Тут не можна спокійно ходити, треба бути обережним, слід оглядатися довкола і особливо до гори, бо споруди нестійкі.
Каже співробітник археологічного парку у Помпеях. За даними преси, завдяки туристичній діяльності, археологічна зона площею 65 гектарів щороку дає прибуток 25 мільйонів євро. І при цьому лише 30% античних споруд перебувають у безпечному стані.
Зайти до цієї античної будівлі, де колись були міські лазні, на жаль, неможливо, але вхід недоступний для публіки вже давно, попри те, що там всередині є прекрасні фрески. До того ж, цей монумент дуже розрекламований в туристичних путівниках. Та ж сама історія з антикваріумом. Будівля закрита для відвідування протягом 20 років через реставраційні роботи, і ніхто не знає, коли об'єкт знову відкриють.
розповів журналістам Антоніо Ірландо, відповідальний за наглядом культурних пам'яток регіону Кампанія. Ганьбою для Італії назвав президент країни Джорджо Наполітано те, що сталося у Помпеях. Він вимагає пояснень від відповідальних осіб, тоді як чиновники, політики, праві і ліві звинувачують один одного. Опозиція ще голосніше вимагає відставки міністра культури та разом з прем'єром Сильвіо Берлусконі, котрому і без того не солодко ведеться через постійні секс-скандали та сварки із союзниками по коаліції. Міністр культури Сандро Бонді особисто прибув до розваленої пам'ятки, розвів руками і заявив.
Якби я відчував персональну відповідальність за те, що скоїлося, то першим би подав у відставку, не чекаючи, щоб інші мене про це просили. Безумовно, у Помпеї є інші будівлі у критичному стані, тому ми повинні розробити надзвичайний план їхнього ремонту, щоб уникнути повторення подібних епізодів.
Міністерство культури нарікає на нестачу коштів для догляду за історичною спадщиною. А за словами колишніх керівників музею, ще 20 років тому був розроблений генеральний план із залученням найкращих фахівців і виділені кошти для порятунку будинків на зразок школи гладіаторів. Усі плани залишилися на папері. Організації з охорони пам'яток звинувачують Міністерство культури. Вони переконані, що чиновники, піддаючись політичній та економічній кон'юнктурі, недостатньо переймаються збереженням історично-культурної спадщини. А саме це Італія вважає найціннішим своїм ресурсом. Наталка Кудрик, Радіо Свобода, Рим.
Чи ви вже приєдналися до Facebook? Не маєте власної сторінки на найбільшій глобальній соціальній мережі? Не спілкуєтеся там з друзями, не обмінюєтеся фотографіями і планами? В нашу глобальну інтернетну добу цього не може собі дозволити навіть англійська королева. Її величність від цього тижня має власну сторінку на Facebook. Там можна подивитися її фото і відео і ознайомитися з монаршими планами. Єдине, що демократизм королеви також має свої межі, зробити августійшу особу своєю подружкою вам ніколи не вдасться. Про королеву у глобальній соціальній мережі розповідала Марія Щур.
Триматися осторонь новітніх технологій не може навіть англійська королева. Її величність Єлизавета ІІ нині має власну сторінку у соціальній мережі Facebook, яка, однак, не є персональною, бо не дозволяє записати монарха до списку друзів, але може постачати новини, фотографії та відео від мешканки Бекінгемського палацу. Про відвідини королевою своїх підданих чи про королівські банкети тепер не обов'язково дізнаватися з телевізійних новин. Відео з перших рук, тобто від самого Бекінгемського палацу, можна подивитися тоді, коли ви самі оберете зручний для себе час. Сторінки на Facebook ви не дізнаєтеся про особисті погляди чи політичні вподобання королеви. Однак ви можете прочитати про її хобі та інтереси. Наприклад, про те, що вона любить коней і полюбляє вигулювати своїх псів-лабрадорів на природі. З менш відомих зацікавлень королеви там зазначено, що вона цікавиться шотландськими національними танцями. Також користувачі можуть відзначити її повідомлення як такі, що їм подобаються, і таким чином поширювати їх в інтернеті серед своїх друзів. Вже за перші кілька годин функціонування королівської сторінки 60 тисяч осіб клікнули, що їм подобається нова служба. А отже, вони автоматично будуть отримувати від неї нові повідомлення. Як стверджує її офіс, 84-літня королева є цілком комп'ютерно грамотною і обмінюється електронними листами зі своїми внуками. Крім того, популярна соціальна мережа Facebook, до якої серед 1,5 мільярда споживачів тепер приєдналася королева, вже не перша. Британський монарх вже близько 2 років представлена у мережі Twitter та на сайтах, що дозволяють обмін фотографіями та відео, відповідно Flickr і YouTube. Але, як і будь-яка технологія, Facebook – це палиця з двома кінцями. Виходячи у глобальну мережу, британський монарший дім не лише здобуває собі більше прихильників, але й відкриває великі можливості для критиків. Адже кожен охочий може прокоментувати повідомлення на сайті. Тож поруч із побажаннями здоров'я і процвітання британській королеві можна прочитати і обурливі пости про те, що аморально проводити банкети, коли стільки людей голодують. Марія Щур, Радіо Свобода.
Шановні слухачі, нам цікаві ваші думки.
Станьте співавтором сайту «Радіо Свобода». Відгукніться на нашій веб-сторінці. Ви можете коментувати будь-що. radiosvoboda.org. І ще одна подія сталася цього тижня, яку вже відвідали журналісти Радіо Свобода і про яку можна прочитати на нашій веб-сторінці, у наших блогах. До Праги вперше приїхав гурт «Океан Ельзи» зі своїм першим концертом у Чехії. Тому і сьогоднішню «Свободу за тиждень» ми закінчимо піснею «Океану Ельзи».
Дякую тобі за те, що ти завжди зі мною. Я живу не так, як всі, як за стіною. Але з любов'ю на душі.
Я дякую всім, хто слухав Радіо Свобода протягом тижня, хто дивився на світ разом із нашими кореспондентами. Наступного тижня у Верховній Раді мають повернутися до розгляду податкового кодексу. В Україні пройде банковий форум, у Петербурзі відбудеться економічний форум країн СНД, а в Лісабоні пройдуть саміти НАТО-Росія та Євросоюз США. А наразі я, Людмила Ванник, попрощаюся з вами і нагадаю, що все важливе і цікаве з наших програм, а також відео та фотогалереї дивіться і читайте на нашій веб-сторінці.
Радіо Свобода в мережі інтернет. radiosvoboda.ua